Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο είναι ο Νίκος Σαββορογιννάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε είναι κάποιος τον οποίο εγώ θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο και πολύ φίλο μου. Ελάχιστες φορές έχω μιλήσει μαζί του εκ του σύναγγης. Αλλά δεν ξέρω, από τη μια μεριά θέση δουλειά του, από την άλλη μεριά οι κοινοί μας φίλοι. Έχουμε πολύ αγαπητούς φίλους, έτσι πολύ κοντινούς, όπως τον Απόστολο Δοξιάδη, με κάνει, μου το φέρνει δύσκολο να του μιλήσω στον πληθυντικό. Οπότε, εκτός και αν με παρακαλέσει γονατιστός, δεν πρόκειται να του μιλήσω στον πληθυντικό. Καλησπέρα, Αλέκο.
Καλησπέρα, δε.
Λοιπόν, ο καλεσμένος μας απόψη είναι ο Αλέκος Παπαδάτος. Ο δημιουργός, ο συνδημιουργός για την ακρίβεια, τριών από τα πιο εμβληματικά graphic novel που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και τα τρία από τις εκδόσεις Ίκαρος. Το Logicomics πρώτο, το 2008, αν θυμάμαι καλά, βγήκε. Μετά η Δημοκρατία, το 2015. Και τελευταίο, φρέσκο, πριν από ένα μόλις μήνα, ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, Αλέκο, τώρα, χωρίς υπερβολή και τα τρία είναι χάρμα οφθαλμών πρώτα απ' όλα. Και άλλο να το λέω εγώ και άλλο να το λέει, ας πούμε, η Washington Post, η New York Times ή ο Guardian. Είναι κοινής παραδοχής δηλαδή, είναι πραγματικά κοσμήματα. Θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε με αυτά τα τρία μπιζουδάκια να ασχοληθούμε, να ασχοληθούμε λίγο με σένα. Λοιπόν, από το αυτή συστήνεσαι έτσι πολύ λιτά, πολύ δωρικά, ότι έχεις εργαστεί ως animator, ψυχωτής δηλαδή σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, σκηνοθέτης και δημιουργός storyboard, σχεδιάζοντας παράλληλα εξώφυλλα για βιβλία και περιοδικά. Στο Logicomics δούλεψε επί 5 συναπτά χρόνια και ζεις στην Αθήνα. Αυτά όλα, οπότε η εκπομπή μας μπορεί να τελειώσει εδώ. Έχουμε να καλύψουμε άλλα 49 λεπτά, αλλά εκτός αν μας πεις κάτι περισσότερο για σένα από το... πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, πώς μπλέχτηκες με
τα κόμικ.
Με τα κόμικ πρώτα απ' όλα φαντάζομαι ότι έκανες κάποιες σχετικές αντίστοιχες σπουδές.
Όχι, αλήθεια είναι ότι έχω σπουδάσει οικονομικά.
Α, μάλιστα.
Αλλά...
θα έλεγα λόγω Logicomics ότι έχεις σπουδάσει μαθηματικά, αλλά εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι...
The next best thing είναι τα οικονομικά και εγώ οικονομικά σπούδασα.
Ήταν τα τέλη του 70 όπου το να είσαι σκητσογράφος δεν ήταν επάγγελμα.
Ναι, σωστά.
Και εντάξει, τους καταλαβαίνω, είχαν δίκιο, ας πούμε.
Τους καταλαβαίνεις ακόμα και σήμερα, δηλαδή.
Ναι, με το ζόρι κάπως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τότε ξέραμε μόνο το Μητρόπουλο, το Γκυρ, το Μπόστ.
Ναι.
Ξέραμε αυτά που πουλάμε στα περίπτερα, τα οποία δεν ξέραμε ποιοι τα κάνουν, πώς τα κάνουν και αν ζουν από αυτό. Και ήταν όλο ένα πράγμα, ήταν σαν ντεκόρ ήταν όλο αυτό το πράγμα. Μη ναι. Υπαρκτό.
Ναι, ομολογώ ότι τέλη δεκαετίας του 70 δεν υπήρχε καν η έννοια του graphic novel. Αλλά μόλις έβγαινε από τα σπάργανα και η έννοια γενικώς του κόμικ για ενηλίκους. Είχε μεγαλύτερη ιστορία στο εξωτερικό βέβαια, ήδη από τη δεκαετία του 60 φαντάζομαι και του 50. Αλλά στην Ελλάδα το 70 το κόμικ ήταν για παιδιά ή για εφήβους. Ήταν το Lucky Luke, ήταν ο Asterix, ήταν αυτή η θεματολογία.
Και πάλι καλά, γιατί το Lucky Luke και το Asterix ήταν που στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ας πούμε, διαβαζόταν πολύ από μεγάλους.
Ναι, και εδώ επίσης.
Και κατέληξε ναι, να διαβάζεται και εδώ. Χάρη σε αυτά, ναι, κι εγώ κάπως... όχι, το θέμα είναι άλλο, είναι ότι εκείνοι φταίνε που μου το κολλήσαν το σχέδιο, δεν φταίω εγώ.
Ναι.
Ναι, διότι Ο πατέρας μας, ας πούμε, σχεδίαζε στην άκρη του βιβλίου ανθρωπάκια και μου έδειχνε, έκανε flip book που λέμε.
Ναι.
Και αυτό το φρρρρ έκανε την κίνηση και εγώ έβλεπα αυτά και τρελαινόμουν, ας πούμε.
Ναι.
Και κάποια στιγμή είχα γεμίσει όλα τα βιβλία
το του. Το λεγόμενο μετίκασμα, αυτό εκεί που το βασίζεται όλος ο κινηματογράφος.
Αυτό.
Ότι το μάτι μας δεν μπορεί να πιάσει σε ταχύτητα κάτω από το 1/24, αν θυμάμαι.
Ναι.
Και σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης.
Της κίνησης.
Ότι κινούνται ακίνητες κατά τα άλλα εικόνες.
Και φιγούρες.
Ακριβώς.
Και η δε...
Ο πατέρας σου είχε σχέση δηλαδή με αυτό ή το έκανε έτσι?
Απολύτως καμία. Ήταν ένας... Στον πόλεμο σπούδαζε βιολογία, αναγκάστηκε να μπει, πήγε στρατό, μετά μπήκε στη σχολή Ευελπίδων, μετά έμπλεξε και κατέληξε αξιωματικό στρατού Ξηράς.
Μάλιστα.
Χωρίς να είναι, ας πούμε, στρατιωτικό μυαλό, αλλά ήταν, εντάξει.
Ήταν περιπετειώδης τύπος.
Ναι, 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 γενικώς τα... Αλλά η μητέρα ήταν από αυτά τα άτομα που πιάνουν χαρτί και μολύβι, χαρτί και ένα στυλό και μπορούν να σε βάλουν απέναντι και να σε κάνουν ίδιο.
Ναι.
Και το βλέπεις και τρελαίνεσαι, ξέρεις. Και... αλλά και οι δύο όλα αυτά τα θεωρούσαν βλακίες.
Ναι, ναι. Πάρεργα.
Ναι,
ούτε.
Ναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Ναι, 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 για σοβαρούς ανθρώπους. Για σοβαρούς ανθρώπους είναι η οικονομία, να γίνεις λογιστής, να πας να θαυτείς ένα γραφείο για όλους τη ζωή.
Όχι,
αυτό είναι το σοβαρό.
Να σου πω την αλήθεια, επειδή τότε ήμουν μπλεγμένος στο έργα Φεραίο, ήταν ευκαιρία για μένα να... Εντάξει, να πω, δεν πειράζει, δεν θα γίνω καρτουνίστας, θα γίνω οικονομολόγος, μαρξιστής.
Βέβαια, η επανάσταση.
Και θα τα κάνουμε όλα λίμπα, ναι, αυτό.
Έτσι.
Και μπήκα στην οικονομία για να σπουδάσω Μάρξ.
Μάλιστα. Τα ίδια ακριβώς και... Πόσο χρόνο είσαι, Αλέκο?
Το Μάιο έκλεισα τα 63.
Μπράβο, είμαστε και συνομήλικοι. Εγώ το Δεκέμβριο θα κλείσω τα 63. Είσαι κάποιους μήνες μεγαλύτερός μου. Αλλά ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό πήγα και εγώ και σπούδασα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τότε τη βιομηχανική, την ανωτάτη βιομηχανική, με την ίδια ακριβώς ιδέα ότι τα οικονομικά είναι η επιστήμη για την επανάσταση. Τι θα μάθουμε, δηλαδή δεν θα μάθουμε πολιτική, οικονομία, είναι δυνατόν και θα κάνουμε επανάσταση?
Ναι, φυσικά. Την πρώτη μέρα είχαμε μάθει με έναν, θυμάμαι, ο κύριος Μαρματάκης, ο οποίος μας έκανε στοιχεία, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το μάθημα, αλλά ήταν ένα τούβλο τεράστιο, ας
πούμε, ναι.
Το οποίο ήταν 400, ξέρω, 500, κάτι τέτοιο.
Στοιχεία οικονομετρίας, ας πούμε.
Όχι, πιο για πρωτοετής.
Α.
Και μπήκαμε μέσα και κάνα δύο τον ρωτήσανε κάτι πράγματα έτσι μαρξιστικού στυλ, ας πούμε.
Ναι.
Και αυτός έκανε πως δεν άκουγε. Λέει, τι δεν ακούω, τι λέτε? Και τέλος πάντων, επειδή δεν άκουγε, το μάθημα συνεχίστηκε χωρίς να απαντήσει ερωτήσεις και έτσι πήγε και όλη η χρονιά.
Να σου πω, επειδή είπες ότι ήσουν και στο Ρήγα, όπως πολλοί τότε ήταν στο Ρήγα Φεραίο, στην νεολαία δηλαδή του Κουκουέ εσωτερικού, το ξέρεις το σχετικό ανέκδοτο με τον Τζε Γκεβάρα και τον Φιντελ Κάστρο?
Όχι.
Που τους έχει μαζέψει ο Φιντελ μόλις έχει γίνει. Είναι πραγματικό αυτό. Το έλεγε ο ίδιος ο Γκεβάρα δηλαδή. Τους έχει μαζέψει όλους και θέλει να κατανείμει τα υπουργεία. Είναι αρχές του 1959, μόλις έχουν μπει στην Αβάνα, έχουν καταλάβει. Και όλοι αυτοί οι Μπαρμπέιντος, πώς λεγόντουσαν, οι Μουσάτοι,
mm-hmm. ναι,
ξέρουν την τύφλα τους από θέματα διοίκησης. Mm-hmm. Και ο Φιντέλ ρωτάει ανάμεσα σε αυτούς εάν κάποιος από αυτούς είναι οικονομίστα. Αν είναι οικονομολόγος. Και σηκώνει αμέσως ο Τσε Γκεβάρα το χέρι του γιατί άκουσε κομμουνίστα. Με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ακολούθησαν στην οικονομία της Κούβας μετά από αυτό.
Α, καταπληκτικό. Κάπως έτσι, ναι.
Κάπως έτσι πηγαίναμε όλοι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραία χρόνια βέβαια, εντάξει, γιατί ήταν η μεταπολίτευση ένα πολύ ζεστό πράγμα. Μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα, παρόλο που πολλοί, ας πούμε, τώρα την κατηγορούν, ξέρεις, και αυτό και τέτοια. Αλλά είναι αλήθεια ότι μάθαμε τόσα πολλά πράγματα σαν νέοι που βγήκαμε ξαφνικά. Βέβαια, όλοι οι άλλοι είχαν το Μάιο του 68, όταν εμείς τρώγαμε ξύλο εδώ πέρα και μας τα καίγανε με ηλεκτρόδια. Οι άλλοι ήταν στον δρόμο και ξέρω εγώ αυτά.
Ναι, ναι. Χάσαμε 7 χρόνια με τη δικτατορία. πηγαίναμε, είχαμε χρονοκαθυστέρηση. να σου πω λοιπόν, και με το σχέδιο επαγγελματικά πια πότε αρχίζει να μπλέκεσαι?
Επαγγελματικά, κοίταξε, έγινε μία περίοδο, μία γέφυρα δημιουργήθηκε ανάμεσα στα οικονομικά και στο κινούμενο σχέδιο, το 84 περίπου, που πήγα στη Γαλλία. Έμαθα τσάτρα πάτρα γαλλικά, γιατί ήταν η μόνη σχολή τότε που υπήρχε στη Γαλλία που σε μάθαινε όχι καλλιτεχνικό κινούμενο σχέδιο, αλλά επαγγελματικό, όπως το λέμε εμείς τότε, δηλαδή καρτούν, ας πούμε, όχι βίντεο art και τέτοια πράγματα, και αυτό ήθελα να κάνω. Υπήρχε μόνο στη Γαλλία, τη σχολή μου την σύστησε ο Μακαρίτης, ο Στράτος ο Στασινός, τον οποίο οφείλω πάρα πολλά.
Τι λέει, παιδί μου, έχει πεθάνει ο Στράτος?
Έχει πεθάνει ο Στράτος, έχει καμιά δεκαριά χρόνια. Έχει.
Τι μου λες, σοβαρά?
Ναι, ναι.
Και σοκάρομαι, εγώ τον ήξερα από τον καιρό που είχε κάνει του Κολυμπητή, εκείνο το, ναι, το φοβερό animation.
Ναι, ναι, καταπληκτικό. Μαζί με τον Άσο, τον Μυρμυρίδη. Και έμαθα ότι υπήρχε αυτή η σχολή, έκανα γαλλικά έτσι στον πανικό επάνω, δεν είχα καμία σχέση με τη Γαλλία εγώ. Και πήγα εκεί πέρα, έδωσα κάτι εξετάσεις, απέτυχα, δηλαδή να απέτυχα, απέτυχα, αλλά δεν με παίρνανε ξένους ξαφνικά. Μπήκα σαν coffee boy σε ένα cartoon studio animation παραγωγής, κάνα τότε πολλά διαφημιστικά και σειρές. Παράλληλα γράφτηκα ως μεταπτυχιακός φοιτητής εκεί στη Σορβόνη σε έναν πολύ καλό ευγενικό καθηγητή που με δέχτηκε για ένα DOA, όπως το λέγανε, τώρα το λένε Master 2, νομίζω, και το οποίο το ξεχύλωσα 2 χρόνια ώστε να καλύψω όλη την ύλη, την οποία ο καθηγητής της εταιρείας που δούλευα ήταν ένας από τους συνεταίρους, ήταν καθηγητής στη σχολή animation του Στράτου, ήταν κολλητός με το Στράτου και τα λοιπά, να μην τα πω αυτό, και μου τα άμαθε όλα ενώ δούλευα, και όλα μου έδινε ασκήσεις και εγώ δούλευα στη μαύρη και αυτός μου έδινε τις ασκήσεις και έτσι τα είχαμε κανονίσει τα deal.
Δεν μου λες κανένα από τα ιερά τέρατα τα γαλλικά των σκητσογράφων πια για ενηλίκους γνώρισες από κοντά?
Ναι, τότε όμως, κοίτα να δεις, οι κομιξάδες και οι γελιογράφοι και οι πολιτικοί, πολιτικοί σκητσογράφοι είναι ένας κόσμος που δεν έχει καμία επικοινωνία με τον κόσμο του animation, του κινημένου σχεδίου. Είναι δηλαδή όποιος δουλεύει στο έντυπο είναι έξω από αυτό το πράγμα. Τότε ήταν έτσι δηλαδή. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί επικοινωνούν πάρα πολύ. Ο Ράιζερ δηλαδή, ο Βολίνσκι, όλοι... τέλος πάντων, η σχολή του Βελγίου.
Ποιος ήταν αυτός που τον σκοτώσανε οι Ισλαμιστές?
Ο Βολίνσκι. Ναι. Μαζί με τους άλλους, τον Τσάρλι Εμπντό.
Ο Ράιζερ, θυμάμαι ότι είχε πεθάνει από καρκίνο των οστών 42 χρονών. Πολύ νέος. Και 15-20 χρόνια.
Πολύ νέος.
Ναι.
Αλλά όλους αυτούς βέβαια, οι animators όλοι που κάνουν κινούμενα σχέδια, που ήταν ας πούμε η Φλόρη της υπόθεσης, ξέρεις, γιατί αυτοί ήταν οι μαχόμενοι σκητσογράφοι, ενώ οι άλλοι δουλεύαν στην παραγωγή, ξέρεις, για να κάνουν διασκέδαση, ας πούμε, και τα λοιπά, για παιδιά ή για μεγάλους. Τους βλέπαμε όλους αυτούς με ένα δέος κάπως. Ναι. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα? Ενώ σκιτσάραμε όλοι πολύ πιο μαστόρικα από αυτούς.
Τεχνικά.
Ναι. Αλλά κανένας από τους ανθρώπους του animation δεν είχε ποτέ ούτε το 1% της δημιουργικότητας των χάρτινων σκητσογράφων.
Ναι, της τρέλας τους και της ελευθερίας
ναι,
τους.
Ναι, που ήταν και στο Μάιο του 68 παρόντες και τα είχαν δει όλα, τέλος πάντων.
Και επειδή ήταν και μια εποχή που ακόμα η πολιτικοκορεκτήλα δεν είχε επικρατήσει, ήταν μια πολύ πιο ελεύθερη εποχή στην έκφραση. Δηλαδή όλους αυτούς τώρα θα τους καίγανε στην πυρά ως σεξιστές, ειδικά το Ρέιζερ και το Γολίνσκι.
Και το Γολίνσκι.
Και οι δύο απίστευτης ελευθεριότητας, ελευθερία στην πραγματικότητα. Σκίτσα και σχόλια πάνω και στην πολιτική και στο σεξ και στα πάντα. Οπότε ήταν και τυχεροί από αυτή την άποψη ότι ζήσαν εκείνη την εποχή και όχι μια εποχή πολιτικής ορθότητας όπως η σημερινή.
Ναι, δεν θα αντέχανε να ζήσουν αυτό το πράγμα.
Ναι,
σίγουρα θα πηγαίνανε και θα γινόταν αγρότες ή κάτι τέτοιο.
Ναι, το φαντάζομαι.
Να μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης ο Ιωάννου μεγάλωσε και κατά κάποιο τρόπο εμπνεύστηκε από όλο αυτό το
χώρο. Ο Αείμνηστος επίσης που πέθανε πριν από μερικά χρόνια.
Ο οποίος μετά από κάποια χρόνια έγινε το είδωλό μου, που εγώ τον είχα για Θεό, ξέρεις.
Ναι.
Αυτόν τον Μητρόπουλο και τον Μπόστ.
Ναι.
Όσον αφορά το...
τις επιρροές.
Τις επιρροές, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν τώρα... σιγά σιγά στα βιβλία, γιατί θέλω να μιλήσουμε αναλυτικά για τα τρία αυτά βιβλία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το βαρύ πυροβολικό, με το Logicomics. ξέρεις, πριν από μερικές εβδομάδες είχα εδώ την Κατερίνα την Καρίδη, την εκδότρια του Ικάρου. Και μου είχε πει λίγα ντεσού, λίγα παραλυπόμενα για το Logic Comics, ότι την εποχή, η εποχή είναι το 2008, που τελειώνεται, γιατί από ό,τι διάβασα είναι πεντάχρονη εργασία, άρα ξεκινάει από το 2003. Από
που... Άρχισε το 2003, ναι, τέλη του 2002, αρχές του 2003. Και μπήκαμε με τα μπούνια στην παραγωγή τέλη του 2003 ουσιαστικά, όπου πλέον ο Απόστολος κατασκεύαζε, έφτιαχνε το σενάριο βήμα-βήμα, ενώ προχωρούσαν οι σελίδες, έβλεπε πίσω πώς, έπαιρνε ένα feedback, ας πούμε, για το πώς εικονογραφούνται αυτά που γράφει. Το προσάρμοζε, εγώ προσαρμόζουν σε αυτόν. Και ναι, ήταν εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν ήμασταν και οι δύο, ας πούμε, παλιοί δολοφόνοι του κόμικ, θα κάναμε 3 χρόνια και όχι 5.
Ναι, ναι. Πάντως, για να το γεφυρώσω με αυτό που μου έλεγε η Κατερίνα Ικαρίδη, μου έλεγε ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 2000, ακόμα και στο εξωτερικό, που ήταν δεδομένο ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από εμάς το graphic novel, αν τους έβγαινε στην αγορά, στους ατζέντιδες, στους εκδότες, οπουδήποτε, και τους έλεγες, παιδιά, θα κάνουμε ένα κόμικ το οποίο θα μιλάει για τη λογική, και μάλιστα θα μιλάει για τη μαθηματική λογική, για τα μαθηματικά του 20ου αιώνα και το πώς αλληλοεπιδρούσαν με τη λογική, δηλαδή το αρχιετυπικό ερώτημα αν η λογική προέρχεται από τα μαθηματικά ή τα μαθηματικά προέρχονται από τη λογική. Αν το πρότεινες αυτό σε μια εποχή που και το πιο ενήλικο graphic novel ασχολιόταν πάντοτε με ένα προχωρημένο παραμύθι κάποιου είδους, με έναν μαγικό κόσμο κάποιου είδους, θα σου λέγανε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επικοινωνήστε μαζί μας, ναι, αφήστε μας την κάρτα σας. Λοιπόν, ότι ήταν τρέλα. Ήταν η απόλυτη τρέλα και μόνο σύλληψη να φτιαχτεί ένα βιβλίο για την ιστορία της λογικής και των μαθηματικών του 20ου αιώνα.
Σε μορφή κόμιξ.
Σε μορφή κόμιξ και σε μορφή ιστορίας. Ένα μυθιστόρημα με εικόνες στην πραγματικότητα.
Νομίζω ότι είχαμε μια απίστευτη... Μάλλον δεν είχαμε εμείς. Μπορώ να το πω λίγο έτσι φουσκωμένο σαν παγώνι, ότι οι Bloomsbury που το διαλέξαν τελικά μετά από, μπορώ να πω, πάνω από 14 εκδότες που το είχαν απορρίψει,
ναι.
Και όλες οι εταιρείες έκδοσης κόμικ στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην Ιαπωνία επίσης, είχαν πει ότι αυτά τα πράγματα τώρα δεν... Ξεχάστε το, τι είναι αυτά.
Ναι.
Ο Bloomsbury κάτι είδαν και είδανε βέβαια και λίγο υλικό. Σε όλους είχε πάει υλικό. Είχαμε στείλει τις πρώτες, ξέρω εγώ, 50 σελίδες, κάτι τέτοιο, για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και όχι. Και μόνο η Bloomsbury.
Γιατί στην πρώτη του μορφή ήταν στα αγγλικά. Γι' αυτό γράφει άλλωστε και η έκδοση, η απόδοση από τα αγγλικά.
Από τα αγγλικά.
Μεταφράζει, το είχε γράψει ο Απόστολος, δηλαδή το κείμενο στα αγγλικά, και το μετέφρασε και ο ίδιος.
Και ο ίδιος στα ελληνικά.
Ναι.
Ναι. Και ήμασταν στα όρια του να πιστέψουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει το βιβλίο. Ότι τελικά εντάξει είναι ακόμα ένα project το οποίο θα το ρίξουμε πίσω μας.
Ένα ακόμα μισοτελειωμένο project.
Μισοτελειωμένο, ναι.
Ναι.
Και ενώ ας πούμε εμείς το αγαπούσαμε, εγώ και η Ανή, που δουλέψαμε σε αυτό μαζί με τον Απόστολο.
Ναι. Η Ανή Ντιντόνα.
Η Ανή Ντιντόνα, ναι, η σύζυγος και συνάδελφός μου.
Έχεις παντρευτεί την Ανή.
Παντρευτήκαμε, ναι.
Παντρεύεσαι τους συναδέλφους, σου λέει. Είναι εντελώς αντιδεοντολογικό αυτό. Το καταγγέλ.
Όχι, πρώτα δουλέψαμε μαζί και μετά παντρευτήκαμε.
Ακόμα χειρότερα.
Ναι, όχι, το ανάποδο είναι που δεν είναι σωστό.
Όχι, το ανάποδο, αν παντρευτείς και μετά συνεργαστείς με κάποιον, είναι σωστό, γιατί δεν ξέρεις. Αλλά αν τον συνεργάτη σου, τον άνθρωπο του γραφείου σου παντρεύεσαι,
είναι
ντροπής πράγμα.
Μια παλιά ιστορία που ξεκίνησε στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, που δουλεύαμε στο ίδιο κινούμενο σχέδιο τότε, σε μια παραγωγή του Canal Plus. Κάναμε τη σειρά του Μπαμπάρ και μας είχαν βάλει να δουλέψουμε μαζί. Εγώ ήμουν animator, αυτή ήταν βοηθός animator. Εγώ έκανα τα βρώμικα σχέδια, αυτή λίγο τα μάζευε και τα έκανε λίγο πραγματικά αυτά που θα δούμε στην οθόνη. Και κόλλησε το πράγμα, τι να πω τώρα.
Ναι, κάτσε λοιπόν, τώρα είναι ευκαιρία να τους συστήσω λίγο όλους αυτούς που εμείς τους μιλάμε και με τους ξέρουμε και κάποιοι από αυτούς είναι και φίλοι μας. Αλλά οι ακροατές μας δεν ξέρουν για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε την σύλληψη της ιδέας, είχε την ιδέα για το Logic Comics. Να πω μάλιστα και συγκεκριμένα τι έκανε ο καθένας. Την ιδέα και την ιστορία την είχε ο Απόστολος Δοξιάδης μαζί με τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Το σενάριο είναι του Απόστολου Δοξιάδη. Ο σχεδιασμός χαρακτήρων και το σχέδιο είναι δικό σου, του Αλέκου Παπαδάτου δηλαδή. Το χρώμα είναι της γυναίκας σου, οικογενειακή δηλαδή υπόθεση.
Κατάσταση, τελείως.
Ανίντιντόνο. Τα μελάνια είναι Αλέκος Παπαδάτος, Δημήτρης Καρατζαφέρης, Θοδωρής Παρασκευάς. Πες μου τώρα, εγώ είμαι άσχετος. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του χρώματος από τα μελάνια και αναφέρονται χωριστά τα μελάνια από το χρώμα?
Κοίταξε, το κλασικά υποτίθεται είτε το κάνεις σε χαρτί είτε το κάνεις σε τάμπλετ.
Ναι.
Ακολουθείς πάντα λίγο αυτή την αρχαϊκή λίγο ας πούμε μέθοδο, η οποία είναι πρώτα να κάνεις μια μουτζούρα. Το ξέρεις από το γράψιμο. Κάνεις πρώτα μια μουτζούρα.
Προσχέδιο, ναι.
Κάνεις ένα προσχέδιο, μετά αυτό το πράγμα γυρνάς πίσω και το αρχίζεις από την αρχή και το καλυτερεύεις και καταλήγεις να έχεις ένα μολύβι, όπως λέμε. Δηλαδή ένα πράγμα που το έχεις κάνει στο χαρτί με το μολύβι. Όμως η τελική εικόνα δεν είναι μολυβένια. Θα πρέπει να το πάρει κάποιος μετά, ή εσύ ή κάποιος άλλος, και να περάσει από πάνω με ένα πενάκι, με ένα πινελάκι, με μελάνι, συνική, αυτό και να το κάνει ωραίο, ώστε να βάλει όλα τα μαύρα και τα περιγράμματα. Και
μάλιστα. Αυτό είναι πριν τον επιχρωματισμό. Οπότε ο επιχρωματισμός έπεται.
Ναι.
Είναι το τελικό, ας πούμε, στάδιο.
Το τελικό στάδιο, και υπάρχει και ένα μετατελικό στάδιο, το οποίο είναι που πήγαινα εγώ από πάνω και μετά πέρναγα τις σκιές για να φτιάξω λίγο φωτισμό. Να φτιάξω φωτισμό. Ο Δημήτρης και ο Θοδωρής κάναν περίπου το 70% των μελανιών.
Ναι.
Διότι
ο Δημήτρης Καρατζαφέρης και ο Θοδωρής Παρασκευάς.
Διότι κάποια στιγμή έπρεπε, δεν γινόταν να τα κάνει ένας όλα, και τα μολύβια και τα μελάνια, γιατί για να τελειώσει κάτι έπρεπε να αρχίσει κάτι άλλο. Οπότε μαζευόντουσαν μια στίβα με μολύβια, τα έπαιρνε ο Ίνκερ, πως τους λέμε στο επάγγελμα, ενώ αυτός μελάνωνε τις προηγούμενες σελίδες, εγώ μολύβιαζα τις επόμενες. Και έτσι ήμασταν ο Απόστολος, ο Αλέκος και αυτό. Ήμασταν δηλαδή, είχαμε φτιάξει ένα πράγμα σαν αλυσίδα. Γιατί αλλιώτικα θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, σε 6 χρόνια.
Ναι, ναι. Εντάξει, 5 το κάνατε.
Ναι. Συγγνώμη. Ναι.
Δεν γλιτώσατε πάρα πολύ.
10.
Σε 10.
Ναι. Σε 10,
εντάξει,
ναι.
Έτσι ακούγεται καλύτερα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσω και ποιοι άλλοι ήταν σε αυτή την υπερπαραγωγή τελικά. Και την εικαστική έρευνα την έκανε η Ann Bardi. Και τη μετάφραση, όπως είπαμε, από τα αγγλικά προηγουμένως την έκανε πάλι ο Απόστολος Δοξιάδης, που είχε γράψει και το αρχικό κείμενο. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερο Αλέκο Παπαδάτο, περισσότερο Logic Comics, και θα περάσουμε φυσικά και στα δύο επόμενα graphic novel από τις εκδόσεις Ίκαρος, την Δημοκρατία και τον πολύ πολύ πρόσφατο Αριστοτέλη.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στο ψηφιακό κανάλι της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΙΚΟ. Απόψε έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Αλέκο Παπαδάτο και μιλάμε για τα τρία κόμικ που έχει βγάλει από τις εκδόσεις Ίκαρος ως συνδημιουργός αυτών των κόμικ. Τρία κόμικ τα οποία κάνανε ήδη, τα δύο από αυτά τουλάχιστον, γιατί το τρίτο είναι εξαιρετικά πρόσφατο, κάνανε καριέρα στο εξωτερικό και αποσπάσανε και φοβερές κριτικές στο εξωτερικό. Και επειδή συχνά μιλάμε, όχι συχνά, αλλά κάπου μιλάμε και για τις φοβερές επιτυχίες που κάνουν κάποια ελληνικά βιβλία, πολύ λίγα, στο εξωτερικό, εδώ πέρα έχουμε το πρώτο αδιαμφισβήτητο, το Logic Comics είναι το πρώτο αδιαμφισβήτητο best seller. Δηλαδή ένα βιβλίο, δεν νομίζω να υπάρχει δεύτερο ελληνικό που να είναι, πόσες εβδομάδες ήταν στους New York Times, ας πούμε, στα best seller των New York Times.
Ήταν πάνω από 9 εβδομάδες νομίζω.
Πάνω από 9 εβδομάδες. Οι κριτικές τώρα, τι να σας διαβάσω. Από τους Times του Λονδίνου που ο Brian Appleyard γράφει «Το Logic Comics είναι κατά πάσα πιθανότητα το καλύτερο και χωρίς καμία αμφιβολία το συναρπαστικότερο graphic novel που διάβασα». Ο John Wall στην Independent γράφει «Το Logic Comics ιστορεί την περιπέτεια της ανθρώπινης σκέψης με τόσο δραματικό τρόπο και με τέτοια ζωντανά χρώματα που κάνει τους 300 του Μίλλερ, του Φρανκ Μίλλερ, να μοιάζουν σαν παιδική ιστοριούλα». Το τζάκισε στο Μίλλερ.
Ναι, λίγο χοντρό, ναι.
«Παπαντάτος εναντίον Μίλλερ, Παπαντάτος versus Μίλλερ, πάει ο Μίλλερ».
Και για τη δημοκρατία να δεις τι είπανε. Με τον Μίλλερ θα μου στείλει στο τέλος μια βόμβα.
Πάλι σε συγκρίνανε με τον Φρανκ Μίλλερ.
Ναι, λέει, είναι οι 300, κάτι είπανε ας πούμε, είναι...
Ναι.
Οι 300 ιστορικό πολιτικό βιβλίο, ξέρω.
Ναι, ναι.
Και το εντάξει, 300 δεν είναι με τίποτα.
Ναι.
Κάτι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι άλλη φάση τελείως.
Ναι. Ανεξάρτητα το αν είναι οι 300 και πόσο καλύτερος είσαι από τον Φρανκ Μίλλερ, το θέμα είναι ότι πρόκειται για τίτλους οι οποίοι κάνανε αμέσως ένα μεγάλο μπαμ, έκαναν μεγάλη αίσθηση και ο λόγος, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, που κάνει το εγχείρημα ακόμα πιο τολμηρό, ακόμα πιο δύσκολο να προβλέψει στην κατάληξή του, είναι ότι δεν είναι μια τυπική ιστορία, ένας τυπικός μύθος, αλλά είναι ένας πολύ δύσκολος μύθος για την ιστορία των μαθηματικών, την ιστορία της λογικής. Τι σχέση είχε η λογική με την ψύχωση, με την τρέλα, στους κορυφαίους μαθηματικούς, όπως λέει και ο Δοξιάδης, γιατί στην αρχή πρέπει να πούμε στο Logic Comics, κάνετε είσοδο και οι ίδιοι οι δημιουργοί. Το πρώτο κεφάλαιο αυτοπαρουσιάζεστε. Με πολύ κολακευτικό τρόπο πρέπει να πω. Τους έχει σχεδιάσει όλους, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου. Λοιπόν, και εκεί που αυτοπαρουσιάζεστε, λέει κάποια στιγμή ο Απόστολος Δοξιάδης ότι ανεξάρτητα από το, μάλλον σε αντίθεση με το κλισέ που υπάρχει στον κόσμο ότι η μαθηματική και γενικώς τα μαθηματικά κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσουν στην τρέλα, οι περισσότεροι μαθηματικοί, οι περισσότεροι γνωστοί, πολύ καλοί μαθηματικοί, δεν είχαν καμία σχέση με την τρέλα. Αλλά ανάμεσα στους κορυφαίους, στον Γκέντελ για παράδειγμα, που πέθανε από ασιτία στο νοσοκομείο επειδή πίστευε θα τον δηλητηριάσουν, και αντίστοιχα συμπτώματα είχε ο Βιτγκενστάιν, οι κορυφαίοι λοιπόν είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό που φλέρταρε με την ψύχωση.
Ο μόνος που τη γλίτωσε από αυτούς που ασχολιόντουσαν με τα θέματα της λογικής των μαθηματικών,
ο Ράσελ, φαντάζομαι.
Ήταν ο Ράσελ.
Ναι, που είναι και κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ναι. Δηλαδή ο αφηγητής. Γιατί ακριβώς το βιβλίο ξεκινάει από μια από ένα ηθικό δίλημα. Το Ράσελ τον καλούνε 4 μέρες μετά από την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, όπου εκεί οι απομονωτιστές έχουν το πάνω χέρι, εκείνοι δηλαδή που θέλουν να μην μπει στον πόλεμο η Αμερική, και που πιστεύουν ότι ο Ράσελ ως παλιός ειρηνόφιλος, ειρηνιστής, που έχει κάνει και φυλακή στον Πρώτο Παγκόσμιο για τις ιδέες του, θα τους υποστηρίξει, θα υποστηρίξει τις ιδέες τους. Και ο Ράσελ, αντί να τους υποστηρίξει, κάνει στην ουσία, ξετυλίγει την πλοκή όλου του Logicomics, όλου του βιβλίου, που είναι η ιστορία της ζωής του και η ιστορία ταυτόχρονα των κορυφαίων μαθηματικών που γνώρισε από τα τέλη του 19ου αιώνα και όλων τον 20ο αιώνα. Φαντάζομαι πώς εσύ προσέλαβες αυτή την αποδοχή, πώς δηλαδή δεν σου ήρθε και σένα λίγο...
Να σου πω την αλήθεια, Πέτρο, ήμασταν...
Την περίμενες?
Ήμασταν την αποδοχή του ενός από το κοινό.
Ναι.
Όχι, ήταν μια τεράστια έκπληξη. Γιατί εμείς και εγώ και η Άννη μπορεί να ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με την ιδέα.
Και μεταξύ σας, από ό,τι κατάλαβα.
Και με τους χαρακτήρες που φτιάξαμε, γιατί ξέρεις, στο κόμικ τους δουλεύεις τόσο καιρό τους ίδιους χαρακτήρες. Είναι δηλαδή σαν να είναι οι άνθρωποι πραγματικοί αυτοί, τους έχεις δηλαδή, τους φαντάζεσαι, τους σκέφτεσαι πώς κινείται, πώς μιλάει, πώς κάνει, πώς ράνει. Είναι ένα ζωντανό υλικό και... Καλά, είχαμε ταυτιστεί, αλλά ήμασταν σίγουροι ότι κανένας δεν θα έχει τόσο, δεν θα το δει το πράγμα τόσο ζεστά. Όμως τελικά πήρα ένα μάθημα, ότι το πρώτα απ' όλα το κοινό που διαβάζει κόμιξ, αλλά και το κοινό που δεν διάβασε ποτέ κόμιξ, βλέποντας αυτό το βιβλίο, ξεφυλίζοντάς το, με αυτά τα σχέδια καταρχήν, πώς το λέω, ενδιαφέρθηκε να δει και τι λέει. Ναι, εντάξει.
Ναι. Ήταν το αγκίστρι, ήταν το δόλωμα δηλαδή.
Κάπου ήταν το δόλωμα, και μάλιστα ήταν μια συνειδητή επιλογή του Απόστολου Δοξιάδη στην αρχή να γίνει σε καθαρή μορφή κόμικ και όχι, είχαμε τότε έναν όρο μεταξύ μας, λέγαμε iconotext. Δηλαδή να είναι...
Ναι, αφήγηση και εικόνες μαζί.
Να είναι κάτι σαν το Watchmen, ας πούμε, που μεσολαβούν, ναι, μεγάλα κείμενα και τα λοιπά, ή να έχει μια εικονογράφηση και ένα κείμενο και τα λοιπά, να είναι ένα υβρίδιο. Τελικά όμως όχι, έγινε όλο κόμικ, και το φοβερό είναι ότι το μάθημα λοιπόν ήταν ότι ο αναγνώστης το γουστάρει πάρα πολύ το να τον παίρνεις στα σοβαρά και να εκτιμάς την ευφυΐα του τελικά, ναι, και να του δίνεις κάτι καλό και να μην είναι κάτι το οποίο μπάζει αισθητικά κυρίως, το αισθητικά που το λέω με την ευρία έννοια, έτσι, να σέβεται κατά κάποιο τρόπο την νοημοσύνη του αναγνώστη, και αυτό το πράγμα νομίζω είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι βέβαια εννοείται ότι είναι το ότι ο Απόστολος Δοξιάδης είναι τρομερός παραμυθάς. Τον έχω ακούσει να αφηγείται παραμυθάκι στα μικρά του παιδιά κάποια στιγμή για να τα αποκοιμήσει και έπεσα κάτω. Δηλαδή είναι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το τρομακτικό χάρισμα. Μπορεί να πει πάρα πολλές ιστορίες, δηλαδή θα σε βάλει μέσα οπωσδήποτε. Όμως αυτή την ιστορία την έφτιαξε με πολύ μαστοριά συγχρόνως, ξέροντας, έχοντας και την εμπειρία του σινεμά,
ναι,
που έκανε τις ταινίες του πριν από αυτά, ήξερε πολύ καλά το θέμα του. Είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία, ήταν πολύ ανοιχτός σε ιδέες, πολύ σημαντικό το ότι ήξερε τι ήθελε, ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαινόταν, ναι. Γιατί είναι αλήθεια ότι ψαχνόμασταν κάπως όλοι, αλλά το έστρωσες στα επίπεδα που το έστρωσες στα τρία layer που λέμε εμείς, ο Ράσελ και η ιστορία του Ράσελ, και τελικά αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Να σου πω ότι πήγα στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές μέρες για ένα φεστιβάλ animation, το TAF, και μετά από μια ομιλία που έκανα για ένα πολύ ειδικευμένο θέμα για το storyboard, τέλος πάντων, που ήρθαν βασικά επαγγελματίες και φοιτητές από τις σχολές και τέτοια, ας πούμε, να τα ακούσουν, γιατί ήταν λίγο πιο τεχνικό πράγμα, Βγαίνοντας έρχεται μια κοπέλα η οποία είχε αγκαλιά το Logicomics και ήταν, είχε μάλιστα με το παλιό εξώφυλλο, το πρώτο που βγήκε στα ελληνικά, ήταν ένα βιβλίο πάρα πολύ φθαρμένο, δηλαδή νόμιζες ότι το είχαν διαβάσει 400 άτομα ας πούμε, και μου ζήτησε να της γράψω κάτι και ήταν σχεδόν, ξέρεις, με δάκρυα στα μάτια, μου είπε ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου ας πούμε είναι το αγαπημένο του βιβλίο και τα λοιπά, και πιστεύω ότι έχει πολλούς τρόπους να σε πιάσει αυτή η ιστορία και να σε κάνει δική του.
Παιδί μου, είναι το απόλυτο cult αυτό το βιβλίο. Εδώ πέρα μια κυρία με την οποία θα μιλήσω αμέσως μετά, θα ηχογραφήσω την επόμενη εκπομπή, μου με παρακάλεσε να σου έχει στήσει μάλλον ενέδρα κάτω μόλις κατέβεις για να τις υπογράψεις το δικό της αντίτυπο. Λοιπόν, αλλά για να το γεφυρώσω λιγάκι και με τα επόμενα βιβλία, να πω ότι με τη Δημοκρατία, για παράδειγμα, το δεύτερο βιβλίο που θα ασχοληθούμε, μια αρετή που φαίνεται και στα τρία βιβλία, και στο Logicomics και στη Δημοκρατία και στον Αριστοτέλη, θυμίζω και τα τρία από τις εκδόσεις Ίκαρος. Μία αρετή που φαίνεται ότι υπάρχει μια καθαρά δικιά σου αρετή. Και του Απόστολου βέβαια, η σχέση του με τον κινηματογράφο που ανέφερες. Αλλά και η δικιά σου σχέση με το animation φαίνεται. Πώς φαίνεται ότι το καδράρισμα, το ρεπεράζ που πρέπει να έχετε κάνει για να βρείτε αυτούς τους χώρους που εικονογραφείτε, το ντεκουπάζ που κάνετε, το πώς παραθέτετε την ιστορία. Υπάρχουν πλάνα που σήμερα θα έλεγα ότι ειδικά στο Logicomics αλλά και στη Δημοκρατία που έχουν τραβηχτεί με drone πριν από τα drone. Δηλαδή πριν υπάρξει η εφεύρεση των drone. Υπάρχει μια τρομακτική δυναμική δηλαδή στο σχέδιο. Που φαίνεται η εμπειρία του ανθρώπου που έχει κάνει σχέδιο στον κινηματογράφο. Φαίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα.
Τα storyboard από το animation σου μαθαίνουν να είσαι λίγο πιο κινηματογραφικός. Μετά άμα πας και κάνεις comic, σου φαίνεται αδιανόητο να στείνει την κάμερα στο ύψος των ματιών συνέχεια για να πεις μια ιστορία. Δηλαδή είναι τόσο βαρετό.
Ναι.
Όμως, εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν πιστεύω ότι το κόμικ πρέπει να αντιγράφει το σινεμά γιατί έχει το σύμπλεγμα του ότι πρέπει να υποβάλει τον θεατή και να τον κάνει να νομίζει ότι βλέπει σινεμά, ας πούμε, όπως υπάρχουν πάρα πολλά στην Αμερική, ας πούμε, το mainstream comic προσπαθεί πάρα πολύ να το κάνει αυτό, με χίλια ζόρια δηλαδή. Αλλά...
Ναι, και πια το κάνει και μηχανικά, δηλαδή δεν έχει κανένας είδους έμπνευση. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλεί κάθε τεχνική, ξέρεις, ακόμα και αυτές τις τεχνικές που τις θεωρούμε κινηματογραφικές, είναι όλες παρμένες από τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα πριν από τον κινηματογράφο. Δηλαδή όλα αυτά τα κόλπα, το υποκειμενικό, η κάμερα στο χέρι, όλα τα κόλπα που κάναμε στον 20ο αιώνα, τα έχει κάνει ο Ντίκενς και ο Τολστόι και ο Σταντάλ και ο Μπαλζάκ, τα έχουν κάνει κατά κόρον ως αφήγηση.
Τα έχουμε δει,
μέσα
από αυτούς.
Ναι, τα έχουμε δει, τα έχουμε κάνει, πώς να σου πω, ας πούμε, ακόμα και δική μας, δεν μπορείς να φανταστείς, ο Βικέλας, ας πούμε, ο Δημήτριος Βικέλας που έκανε το Λουκί Λάρα, έχει μια καταπληκτική σκηνή που ο Λουκί Λάρας χαμογελάει σε μια κοπέλα, η κοπέλα του ανταποδίδει το χαμόγελο. Τώρα μιλάμε αρχές του 19ου αιώνα, το 1830 γίνεται αυτό. Και αυτός νιώθει ότι ανταποκρίνεται στο φλερτ, ας πούμε, αυτή η κοπέλα. Και αυτή η κοπέλα στην πραγματικότητα χαμογελάει σε αυτόν που είναι ακριβώς από πίσω του, επειδή είναι κοντός αυτός και το βλέμμα της ενώνεται με τον πιο ψηλό, που είναι από πίσω του. Δηλαδή βλέπουμε μια σειρά από υποκειμενικά πλάνα, που ανάθεμα και αν έλεγε στο Βικέλα υποκειμενικό πλάνο, αν θα καταλάβαινε ποτέ τι εννοούσες. Λοιπόν, πάντοτε αυτό το feedback ανάμεσα στις τέχνες είναι πολύ παλιά ιστορία, δηλαδή Όμηρος και πίσω.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει κανείς να το παρακάνει, γιατί η αλήθεια είναι το...
Να μην το παρακάνει ως αντιγραφή.
Ως αντιγραφή, σίγουρα. Γιατί το κόμικ είναι χαρτί και μελάνι, τέλος.
Ναι, ναι.
Αλλά το καλό με το κόμικ είναι ότι εγώ επιμένω να λέω ότι είναι λίγο πιο στοχαστικό ως μέσο από το κινηματογράφο. Το λέω φυσικά εντός εισαγωγικών όλο αυτό, γιατί κινηματογραφόφιλοι θα με κυνηγάνε, αλλά είναι πιο στοχαστικό με ποια έννοια. Ότι είναι λίγο πιο προσωπική η σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο, όπως όταν διαβάζεις λογοτεχνία.
Ακριβώς. Μπορεί να σταματήσει, μπορεί να γυρίσει πίσω, μπορεί να κάνει να στοχαστεί πάνω σε αυτό που διαβάζει. Έχει όλο το χρόνο να το συνδημιουργήσει. Αυτό που λέμε συνσυγραφή εμείς.
Συσυγραφή.
Η συγγραφή. Ότι παρόλο, το γράφει μαζί.
Παρόλο που στο κόμικ σου σερβίρεται η εικόνα ως έτοιμη.
Ναι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν σου σερβίρεται η εικόνα ως έτοιμη, αλλά ένας Θεός ξέρει τι βλέπει σε αυτή την εικόνα ο αναγνώστης. Ένας Θεός ξέρει.
Έτσι, τι προσλαμβάνει ο καθένας.
Ναι, ναι, είναι τρελό.
Αν τις πάρουμε από πλευράς ποια τέχνη είναι πιο αφηρημένη, δηλαδή θα ξεκινάγαμε από τη μουσική, θα πηγαίναμε στη λογοτεχνία, το graphic novel θα το βάζα ανάμεσα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο.
Και
δηλαδή ως πώς μια τέχνη σε περιορίζει, περιορίζει τη φαντασία σου.
Σε κατευθύνει.
Έτσι, σε μανιπουλάρει, σε χειραγωγεί. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν που βγήκε το 2015 σε δύσκολους έτσι, καιρούς για την Ελλάδα και για τον κόσμο, αλλά γενικότερα που πολλά από τα θέματα που θίγει η Δημοκρατία ήταν τρομερά φλέγοντα εκείνη την εποχή και συνεχίζουν να είναι και σήμερα. Λοιπόν, ένα βιβλίο που εκτός από εσένα έχει την υπογραφή του Αβραάμ Κάουα, που είναι συγγραφέας και θεωρητικός του πολιτισμού. Γράφει και μελετά κόμιξ, κινηματογράφο και λογοτεχνία του μυστηρίου και του φανταστικού. Έχει πάλι τη γυναίκα σου, την Ανίντι Ντόνα,
στο χρώμα,
που έχει εργαστεί ως animator σε μια πλειάδα διεθνών παραγωγών και συνεχίζει να δουλεύει ως art director και colorist σε graphic novels. Αυτοί, εδώ είστε τρεις, δεν είστε τέσσερις όπως πριν. Η Δημοκρατία λοιπόν περιγράφει, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με εικόνες, όπου όπως η μεγάλη παράδοση του ιστορικού μυθιστορήματος μου ήρθε πάρα πολύ στο μυαλό ο Σταντάλ, ας πούμε, που βάζει φανταστικούς ήρωες δίπλα στον Ναπολέοντα. Και στο πρώτο πλάνο είναι ο φανταστικός ήρωας ο Φαμπρίτσιο, ας πούμε, στο μοναστήρι της Πάρμας και κάπου στο βάθος περνάει και ο Ναπολέοντας. Λοιπόν, αυτό το κάνεις κατά κόρον στη Δημοκρατία, που είναι η γέννηση της Δημοκρατίας, δηλαδή η ιστορία του πώς γεννήθηκε και πόσο συναρπαστική αλλά και βίαιη. Και αιμοβόρα ιστορία ήταν η ιστορία της γέννησης της δημοκρατίας στην Ελλάδα και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, βέβαια.
Ήταν πολύ σκληρό αυτό το πράγμα, αλλά κυρίως ήταν πολύ μπερδεμένο, ας το πω έτσι, γιατί όλο αυτό έγινε μέσα σε ένα κουβάρι συγκυριών οι οποίες άλλαζαν συνέχεια στον 6ο αιώνα, που τα πράγματα ήταν, τον λέμε αρχαϊκό. Λέμε αυτά τα χρόνια αρχαϊκά και ήταν όντως αρχαϊκά, γιατί ναι, δεν είχαν τόσο σχέση με τον 5ο αιώνα του και τον 4ο.
Ναι, τη χρυσή εποχή.
Τη χρυσή εποχή.
Το χρυσού αιώνα.
Ήταν ακόμα υποδιαμόρφωση πάρα πολλά πράγματα, βρώμικα όλα σε μια κατάσταση αγνωσίας, ας πούμε.
Ο Παρθενώνας δεν υπήρχε πάνω στην Ακρόπολη, δεν είχε κτιστεί ακόμα.
Ναι, υπήρχε κάτι άλλο τέλος πάντων.
Το άλλο,
οποίο δεν ήταν καθόλου αυτό που ξέρουμε σήμερα.
Έτσι. Και κυρίως δεν υπήρχε η δημοκρατία.
Όχι, και υπήρχε πολύ έντονη η επιβολή της θρησκείας, του μύθου,
ναι,
επάνω στη σκέψη των ανθρώπων.
Ναι.
Αυτό που έγινε με τον Κλισθένη είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, διότι οι άνθρωποι, τώρα εντάξει είναι λίγο τεχνικό το θέμα, αλλά εξηγείται αυτό μέσα στο βιβλίο, πώς ξαφνικά αυτός μόνιασε αυτούς που επί αιώνες σκοντωνόντουσαν μεταξύ τους και τους έκανε να τα βρούνε μεταξύ τους και να συνεννοηθούν δημοκρατικά, όπως λέμε σήμερα.
Ναι. Ξέρεις τι έκανε? Έκανε κάτι εξαιρετικά απλό, που το φαίνεται μέσα στο βιβλίο, κατά κόρον δηλαδή. Έρχεσαι και επανέρχεσαι, σε αυτό. Πήρε τους δήμους της Αθήνας, οι οποίοι βασίζονταν σε ένα απίστευτα ολιγαρχικό σύστημα. Δηλαδή, αν ήσουν, ξέρω εγώ, από τις Αχαρνές, για παράδειγμα, μπορεί να ήσουν ευγενής πάπου προς πάπων. Αν ήσουν, ξέρω εγώ, από μια άλλη περιοχή, κοντά στον Πειραιά, μπορεί να ήσουν κατώτερος από πάπου προς πάπων. Λοιπόν, πήρε και τις προσέμιξε. Δηλαδή, έφτιαξε καινούργιες φυλές, στις οποίες έδωσε 10 φυλές, που έδωσε τα ονόματα 10 αντίστοιχων
ηρώων.
Ναι. Ώστε όλοι να μιλάνε για την ηρωική τους καταγωγή και στο πανάρχαιο ερώτημα «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» να έχουν όλοι ένα ήρωα από πίσω να επικαλούνται.
Τον Νέαντα.
Ναι, ότι εσύ, αν είσαι εσύ από τον Νέαντα, εγώ είμαι από τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο που θα έλεγες με τόσο απλό τρόπο επέβαλε τη δημοκρατία. Ναι, γιατί αυτή η πρόσμιξη αφαίρεσε κάθε ολιγαρχικό, αν θες, δικαίωμα του ενός επί του άλλου και τους έφερε όλους να ξεκινάνε από την ίδια βάση. Ότι όλοι ήταν πολίτες της Αθήνας. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι δύο στους τρεις ήταν σκλάβοι. Παρέμεναν, δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Οι γυναίκες επίσης δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Αφορούσε πολύ λίγους άντρες αυτή η ιστορία. Αλλά και πάλι δημιούργησε για πρώτη φορά την αίσθηση της δημοκρατίας. Ότι ξεκινάμε όλοι, έχουμε δικαίωμα ψήφου, έχουμε δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά όλο αυτό δεν έγινε με διαλόγους έτσι, στο συζητητό, στο κουβεντιαστό. Έχεις τον Σπαρτιάτη βασιλιά που κάποια στιγμή λειτουργεί ως δύναμη τον Κλεομένη, αν θυμάμαι.
Ο Κλεομένης, ναι, ναι.
Που λειτουργεί ως δύναμη κατοχής στην Αθήνα εκείνο.
Ακριβώς.
Και που λέει εσείς οι Αθηναίοι όλα κουβεντιαστά τα λύνετε. Λοιπόν, δεν λυθήκαν όλα κουβεντιαστά, λυθήκαν με πολύ αίμα. Και γίνεται σπλάτερ κάποια στιγμή το βιβλίο από αυτή την άποψη.
Γίνεται, ναι, ναι. Εντάξει, ευτυχώς δεν το κάναμε τελείως, πώς τον λένε τον συνάδελφο.
Στο σπλάτερ.
Ναι, δεν το κάναμε μεγάλη σπλατεριά, γιατί δεν ήταν εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς ο Κλεισθένης χρειάστηκε την υποστήριξη των πολιτών για να περάσει, να αλλάξουν οι θεσμοί τέλος πάντων. Δεν το επέβαλε. Αλλά οι πολίτες, αυτό είναι το φοβερό, ότι οι Αθηναίοι τότε, οι ελεύθεροι τέλος πάντων, αυτοί που ψηφίζανε, αυτοί που είχαν λόγο στο τι θα γίνει στα δημόσια πράγματα, αυτοί όλοι ξεσηκωθήκανε και τον υποστηρίξανε να κάνει τις αλλαγές. Για χάρη τους είχαν φτάσει σε ένα σημείο περίεργο ορίμανσης στα πράγματα. Όμως έπρεπε να φύγουν από τη μέση οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι ήταν πράγματι δύναμη κατοχής.
Ναι, έπρεπε και να αλλάξει και μια ολόκληρη νοοτροπία και όλο αυτό να μην γίνει οχλοκρατία αργότερα, να κρατηθεί δηλαδή μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία, την οποία ο Κλεισθένης μπόρεσε και την κράτησε στην εποχή του, πολλές φορές φεύγοντας, όπως και Σόλωνας που έφτιαξε την νομοθεσία και σηκώθηκε και έφυγε ακριβώς για να μην τον προγενέστερος του Κλεισθένη, για να μην τον αναγκάσουν να αλλάξει τους ίδιους τους νόμους που θέσπισε. Πάμε τώρα στο λίγο χρόνο που έχουμε, στο πιο πρόσφατο βιβλίο, στον Αριστοτέλη, που εγώ κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τώρα, είναι δικιά μου διαστροφή, το βλέπω λίγο σαν prequel του Logicomics. Δηλαδή, ακριβώς επειδή το Logicomics μιλάει για τη λογική και τα μαθηματικά στον 20ο αιώνα, πάμε ως prequel, πάμε ως στις βάσεις της λογικής.
Στις βάσεις της λογικής.
Στον άνθρωπο που πρώτος παγκοσμίως μίλησε για τη λογική, που προσπάθησε να, αυτό που έλεγες πριν, έναν κόσμο παγιδευμένο μέσα στους μύθους, μες στη μυθολογία, με έναν θεολογικής αντίληψης κόσμο, προσπάθησε να τον απομυθοποιήσει, να τον δει πρώτα απ' όλα, να τον αντικρίσει, να τον καταγράψει μετά και στο τέλος να τον ερμηνεύσει. Δηλαδή...
Και νομίζω ότι έκανε ένα πράγμα το οποίο το είχαν ξεκινήσει προσοκρατικοί, να εμπιστευτεί τις αισθήσεις του για να κατανοήσει τα πράγματα.
Ναι. Ναι. Έκανε αυτό από το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε απαλλαγή, Αλέκο, να βλέπει, να πιστεύει αυτό που βλέπει και όχι να βλέπει αυτό που πιστεύει, να υπηρετεί δηλαδή τη φαντασίωση.
Μου θυμίζεις ένα γιατρό που πήγα και έκανα γυαλιά τελευταία. Μου λέει, δεν έχει σημασία, μου λέει, αν βλέπετε καλά ή όχι. Σημασία έχει ότι ξέρετε, ότι βλέπετε δυστυχώς αυτά μόνο που ξέρετε.
Ναι, έτσι. Βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας. Λοιπόν, πέρασε δυστυχώς ο χρόνος και δυστυχώς για εκείνο το βιβλίο που θα έπρεπε να μιλήσουμε περισσότερο, μιλήσαμε λιγότερο, για τον Αριστοτέλη, το τρίτο από τα graphic novel. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε έτσι από κοντά.
Εγώ σε ευχαριστώ, Πέτρο.
Και που μεγάλη σε ξανάδα μετά από πολύ καιρό. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven
woman's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la, 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 la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, and I go la 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 la. She's got the look. Juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look.